Sura 57.
Al-Hadid.
Gvožđe. Medina. 29 ajeta.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard. Wa huwa al-azizul hakim.
Allaha hvali sve što je na nebesima i na zemlji. I on je silni i mudri.
Lahu mulku samavati wal ard, yuhi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Njegova je vlast na nebesima i na zemlji. On život i smrt daje, i on sve može.
Huval awvalu wal ahiru wal zahiru wal batin, wa huwa bi kulli shay'in alim.
On je prvi i posljednji, i vidljivi i nevidljivi, i on zna sve.
Huvallazi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal-'arsh. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir.
U šest vremenskih razdoblja on je nebesa i zemlju stvorio i onda svemirom zavladao. On zna šta u zemlju ulazi.
Antum mu'minin.
Šta vam je pa ne vjerujete u Allaha? Poslanik vas zove da vjerujete u gospodara svoga, a on je od vas već zavjet uzeo, ako želite biti vjernici.
Huvallazi yunazzilu ala abdihi ajatin bayinatin li yukhrijakum minaz ulumati ilan nur wa inna Allaha bikum laraufur rahim.
On robu svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo, a Allah je u istinu prema vama dobar i milostiv.
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
I šta vam je pa vjeruju? To je Allahova blagodat koju će dati onome kome on hoće. A u Allaha je blagodat velika.
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika ala Allahi yasir.
Nema nevolje koja zadesi zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u knjizi. To je Allahu u istinu lahko.
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
Da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam on dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce.
Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Wa man yatawalla fa inna Allaha huwa al-ghaniyyul hamid.
Koji škrtare i od ljudi škrtost traže, a onaj ko neće da udjeljuje, pa Allah je uistinu nezavisan i dostojan hvale.
Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ.
Mi smo i zaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali, a gvožđe smo stvorili u kome je velika snaga i koje ljudima koristi, i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru njegovu i poslanike njegove kad ga ne vide. Allah je uistinu moćan.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ.
Mi smo Nuha i Ibrahima poslali i nekima od potomaka njihovih vjerovjesništvo i objavu dali. Neki od potomaka njihovih su na pravome putu, a mnogi od njih su nevjernici.
ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
Zatim smo poslije njih, jednog za drugim, naše poslanike slali, dok nismo Isa, sina Merjemina, poslali, kojem smo Injil dali, a u srca sljedbenika njegovi smo blagost i samilost ulili, dok su monaštvo oni sami kao novotariju uveli. Mi im ga nismo propisali, u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo, ali oni o njemu ne vode brigu onako kako bi trebalo, pa ćemo one među njima koji budu ispravno vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su nevjernici.
Ja ayyuha allazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum Wallahu ghafurur rahim.
O vi koji vjerujete, Allaha se bojite i u poslanika njegova vjerujte. On će vam dvostruku milost svoju darovati i daće vam svjetlo pomoću kog ćete ići i oprostit će vam, jer Allah prašta i samilostan je.
لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
I neka sljedbenici knjige znaju da oni nikakvu Allahovu blagodat neće dobiti, jer je blagodat samo u Allahovoj ruci. Daje je onome kome on hoće, a u Allaha je blagodat najveća.